Laidoje kviečiame pasiklausyti brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymo. Įrašas iš rekolekcijų Marija mylimoji mokinė.
Mes mėginsim apmąstyti Marijos širdimi, Marijos akimis. Pažvelgti į tai, kas iš tikrųjų Jėzuje yra visų mūsų, kiekvieno iš mūsų, mano konkrečios kančios, išbandymų, nevilties paėmimas. Nes Jėzus ant kryžiaus iškentėjo kiekvieną kančią, kiekvieno žmogaus nuo pat Adomo ir Ievos iki paskutinių gyvensiančių jo sugrįžimo metu. Taip kaip savo kančią. Ir išgyveno ją ne taip, kaip mes savo kančias išgyvename, nes mes paprastai kenčiame be vilties, be jėgų, su pykčiais, net ir neapykantom. Jėzus tą mūsų kančią išgyveno už mus taip, kaip tėvas tikisi, kad mes išgyventume. Tokiu būdu jis padaro ją vertą paukoti tėvui. Nes kančia pati savaime jį mums dangaus nenupelno. Galima kentėti ir nueiti į pragą. Kančia dar didesnė. Kitaip pragare nebūtų kančios, jeigu kančia būtų automatiškai nupelnanti dangų. Tik tai tikėjimu priimta ir meilė paukota kančia yra atverinti mums kelią į dangų. Ir kad galėtume taip kentėti, tai žinoma, kad čia reikia malonės. Be malonės yra neįmanoma. Ir Marija, kuri kentėjo labiausiai už mus visus, po Jėzaus, jinai kentėjo taip, kaip tėvas ir tikisi, kad kančia būtų iškentėta tų, kurie jį myli, kurie juo pasitiki, kurie tiki, kad visa, ką Dievas leidžia mūsų gyvenime, yra dėl didesnio gėrio. Net jeigu mes jo ir nesuvokiame, net jeigu jo neįžiūrime, kad yra dėl didesnio gėrio. Iš tą prasme Marija iš tikrųjų buvo vėlgi mokiniai, matyti. Mokiniai, kurie ištikimiausiai ir arčiausiai sekė mokytoje. Į ten, iš kur jis moko jau nebe žodžiu, bet ir net nebe pavyzdžių, jeigu taip jau formaliai man, bet savo paties kančia ir mirtimi. Marijos ir Jėzaus kančia tampa jų vienybės šaltiniu, dieviškos vienybės. Nes kančia dar kartą gali padaryti mūsų gyvenimą ir kitų gyvenimą pragaru. Ir tada kito buvimą šalia tik dar padidina tą kančią, įvaro dar didesnį neviltį. Arba jeigu tas dvi širdis jungia meilį, ypač dievišką meilį, kurios vardas yra šventoji dvasia, tada kančia tampa tokios vienybės šaltiniu, koks yra įmanomas, jeigu taip galima būtų palyginti, tik tai švenčiausioji trejybei, kur trys asmenys yra vienas dievas, vienos prigimties. Nes tada tavo kančia tampa nebe tavo, bet tavo mylimojo kančia. Kaip ir mylimojo kančia jau yra nebe jo, bet mano kančia. Ir tai skirtingas dalykas negu mano kančia, nes kai yra tik mano kančia, ji dar nėra tokia baisi. Yra sunkiau matyti kančią to, kurį myli. Ir todėl visų laikų sadistai šitą puikiai žinojo, gal atsimenat iš filmų visokių, iš sovietinių laikų. Aš ypač prisimenu šitą filmą Stalingradas, kur gestapininkai pakarė 7 metų berniuką jos motinos akise. Nes tai yra, nu va, tai yra baisiausias dalykas, ką galima padaryti motinai. Jie nieko nedaro, bet nu va, pakarė jos sūnų jos akise. Todėl ir Marijos kančia yra tokia milžiniška, nes tai, ką mes matom tame Stalingrado filmo epizode, yra kaip aidas. Galbūt režisieriui net nesuvokiant to, bet aidas to, kas vyko prie kryžiaus. Jėzaus mirties ir motinos širdies kančios. Ir todėl Jėzaus kančia irgi buvo tuo didesnė, kad Marija buvo šalia. Nes jis matė jos kančią ir žinoma, kad jos kančia aidu jo širdyje atsiliepė dar didesnė, žmogiškai kalbant, kančia, nes dieviškai ten jau nebėra ribų tos kančios. Todėl tėvas Filipas yra interpretavęs taip, kad Jėzaus malda Getsemanės sode: Tėve, te praeina ši taurė pro mane. Paprastai visi komentatoriai ir egzegetai kalba, nu va, tai yra kryžiaus kančia, kurios Jėzus savo žmogiškoj prigimty bijo ir prašo, kad jinai praeitų. Bet jis interpretuoja sakydamas, kad toj taurė, kurios Jėzus prašo, kad praeitų, kad ji būtų atimta nuo jo, tai būtent, kad Marija galėtų nedalyvauti toje kančioje, nes Jėzaus vieno kančios visiškai pakanka mums atpirkti, mums išgelbėti. Ir Marijos, ir Jono kančia, tų dviejų mylimųjų mokinių, stovinčių šalia Jėzaus, prie kryžiaus yra perteklinė, ji nėra būtina mūsų išgelbėjimui. Atrodytų, kad nu, tai neprasminga. Bet iš tikrųjų tėvo valia yra tokia, kad jungdamiesi su Jėzaus kančia, Marija ir Jonas galėtų augti, augti meilėje ir vienybėje su Jėzumi ir su tėvu. Ir kad matydami ant kryžiaus visų Jėzaus mokymų, ypač palaiminimų, išsipildymą, galėtų išgyventi ir savo kančią, ir savo išbandymus visiškai kitaip. Ir kita priežastis, dieviška priežastis, kodėl tėvas norėjo, kad jiedu ten būtų kartu su Jėzumi, tai tikriausiai tam, kad tie du mylimieji mokiniai, Marija ir Jonas, galėtų taip pat išgyventi Jėzaus artumą Eucharistijoje kaip niekas kitas. Nes Jonas buvo asmeninis Dievo motinos kapelionas, jeigu tokį oficialų jo pareigybių pavadinimą pabandytume prilipdyti. Ir tai buvo vienintelis kunigas iš tų apaštalų, iš 11, kuris matė, ką iš tikrųjų reiškia Eucharistija. Jis vienintelis tai matė. Ir Marija kartu su kitom švento moterim, Magdalietė, Salome, kita Marija. Jis irgi buvo tos, kurios matė, ką iš tikrųjų reiškia Eucharistija. Žinoma, kad tada būdas, kuriuo Jonas aukojo Eucharistiją ir būdas, kuriuo Marija toje Eucharistijoje dalyvavo Jono aukojamoje, buvo iš esmės kitokia negu kitų mokinių, negu mūsų, kurie galim tik įsivaizduoti, kas ten dėjosi prie to kryžiaus. Jie tai matė, jie tai išgyveno, jie tai patyrė. Ir savotiškai kaip stigmatizuoti, paprastai penktadienis išgyvena dar kartą Jėzaus kančią, tai aš sakyčiau, kad Jono ir Marijos dalyvavimo su Eucharistijoje, vieno aukojamoje, o kitos dalyvaujamoje, buvo ko gero tokios stigmatizuotųjų, neregimųjų stigmatizuotųjų išgyvenimas kiekvieną kartą, ne tik penktadienis, kiekvieną kartą, kai Eucharistija buvo aukojama. Eucharistija iš tiesų yra aktualizavimas tos kryžiaus aukos. Tai yra tarsi tokia dieviška laiko mašina, kuri mus sugražina, pastato kartu su Marija, kartu su Jonu prie Jėzaus kryžiaus. Iš įvairių laikotarpių, iš kiekvienos akimirkos, kai šventosios mišios yra aukojamos, mus tarsi sujungia su ta centrinė istorijos akimirka Jėzaus kryžiumi. Ir todėl kiekvieną kartą tai yra nauja, tai yra dabar, tai yra aktualu. Žinoma, kad Jėzus nekenčia iš naujo vėl ir vėl, bet tai yra tas mūsų sugrįžimas per šitą Eucharistijos langą į tą akimirka, kuri yra dieviškasis dabar. Ir todėl Marija ir Jonas iš tikrųjų gali būti mums pavyzdys tos mokinystės, kaip išgyventi Eucharistiją pagal Jėzaus širdį. Ir jos išgyvenimas pagal Jėzaus širdį taip pat apima ir tai, apie ką galbūt visiškai net nesusimastome, kai dalyvavome Eucharistijoje, tai būtent tokį atskirtumą, aš nesakyčiau, paradoksaliai nuo Jėzaus, nors ką tik minėjau, kad kančia tampa būdu prie kryžiaus gilesnei vienybei su Jėzumi, bet kartu ir va, tokiam paradoksaliam atskirtumui. Ir ką aš turiu menį, kunigų knygoje yra toks epizodas, kur yra aprašomos Jom Kipur apeigos. Jom Kipur tai yra atneša už tautos nuodėmę, kurią kunigas, vyriausiasis kunigas aukoja kartą per metus. Ir jis įeina į šventųjų šventąją, nešinęs aukos krauju visiškai vienas. Niekas daugiau negali įeiti į šventųjų šventąją. Tik vyriausiasis kunigas ir tik vieną kartą metus. Ir bažnyčios tėvų akimis visas Senasis testamentas, net ir tokius nuobodžios formuluotės apie tai, kokios buvo tos senosios apeigos, jūs visos kalba apie Jėzų. Ir tada mes galime irgi atpažinti, jog tai yra pranašystė, ką pats Jėzus ant kryžiaus išgyveno. Tai reiškia, kad jisai turi įeiti į šventųjų šventę savo širdį, nes ten yra tos tikrosios nerankų darbo Dievo šventyklos šventųjų šventovė. Jėzaus kūnas yra tikroji šventykla. Ir toje šventykloje, žinoma, yra šventųjų šventovė, kur yra Jėzaus širdis. Ir jis toje širdyje turi pasilikti vienas, visiškai vienas. Ir būtent todėl prieš tą galutinę auką jis atiduoda Mariją Jonui kaip motiną, ir Joną atiduoda Marijai kaip sūnų. Jis lieka be motinos ir jis lieka be mylimojo mokinio. Jis lieka visiškai vienas, ta prasme. Ir tada iš tikrųjų gali savo širdį aukoti tą atsilyginimo auką. Taip kaip vyriausiasis kunigas ir turi aukoti. Visiškai vienas. Ir ta prasme, kai mes žvelgiame į Eucharistiją, per mišes, per adoraciją, nes adoracija yra tik taip pratesimas laike, tos akimirkos, kai kunigas iškelia duoną perkeistą į Kristaus kūną. Kadangi kunigai yra septyni žmonės, neišlaikytų visą valandą pakėlę ir todėl yra ta pagalba gailestinga monstrancija. Bet tai yra nu va, kunigo rankų iškeltas čia ir dabar Jėzus ant kryžiaus. Tas langas į kryžių. Tada mes žvelgdami į Eucharistiją per pakilėjimą, per adoraciją, kartu, kaip minėjau, matai paradoksaliai, ir kartu vienijamis per tą meilės kančią. Ir kartu suvokiame, kad mes esame va, kaip tauta, kuri laukia šventyklos kieme, kaip vyriausias kunigas yra šventųjų šventojų pats vienas, su aukos krauju, besimeldžiantis už visą tautą. Ir šitas paradoksalus aspektas, jis irgi yra labai giliai atitinkantis mūsų prigimtį, mūsų žmogišką prigimtį, nes mes esame ir sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą taip, kad išgyventume vienybę tarpusavyje, meilės vienybę, tokią, kokia yra Dieve, nes Dievo vienybė yra meilė, kurios vardas yra šventoji dvasia, trečiasis trejybės asmuo. Bet kartu ir skirtingumą, nes tai yra aiškiai skirtingi asmenys trejybės. Tai nėra susiliejimas asmenų. Ir mes, kad ir kaip giliai ir intensyviai mylėtume kitą žmogų, mes turime suvokti, kad mes nesame jis ir jis nėra mes. Mes esame skirtingi. Ir ta prasme esame tokioj gilioj metafiziniai vienatvėj, kuri gali būti nerimą kelinti, baimę kelinti, šiurpą kelinti, bet kuri gali taip pat būti kupina palaimos. Nes ta vienatvė yra skirta ne tiek atskirti mus nuo kitų, kiek atskirti mus nuo kitų tam, kad labiau suvienytų su Dievu. Ir čia yra esmė, kodėl Jėzus, vyriausiasis kunigas Senajame Testamente, turi būti vienas Dievo akivaizdoje. Kad širdis būtų vien tik Dievo. Ir tada Dievas gali ateiti ir pripildyti tą tuštumą savimi. Nes Dievas yra toks, yra arba viskas, arba nieko. Ir todėl turi ta širdis būti visiškai tuščia, kai stovim jo akivaizdoje. Kad jį būtų pilna Dievo. Nes čia yra galutinė prasmė tos metafizinės vienatvės, kur yra kiekvieno vyro, kiekvieno moters širdyje, net jeigu juos ir jungia pati giliausia, intensyviausia, gražiausia žmogiška meilė. Kadangi Jėzus yra ne tik Dievas, bet ir žmogus, tai žinoma, kad ir jo atveju šitai galioja. Ir tai didžiausiai, nuostabiausiai meilė, kuri jungia kada nors dvi žmogiškas širdis, Jėzaus ir Marijos širdis. Ten yra ir ta nepaprasta vienybė, apie kurią mes galime tik pasvajoti, bet yra ir kartu šita vienatvė, kad abi to širdis atskirai būtų kupinus Dievo artumu, dėl kurio Dievas mus taip sukūrė. Nes galutinė mūsų palaima vis dėlto yra ne mylimas žmogus, kad ir koks jis būtų labai mylimas, bet būtent Dievas. Dievas, kuris yra ir mano, ir mylimo žmogaus šaltinis. Visų mūsų šaltinis. Ir tų santykių, meilės santykių, kurie mus jungia, šaltinis. Ir mūsų tikrosios palaimos, tikrosios laimės šaltinis. Kitas dalykas, kurį taip pat norėčiau, kartu su jumis norėčiau pažvelgti, yra, kas ant to kryžiaus vyksta. Prisipažinsiu, kad man pačiam tai buvo, kai pirmą kartą išgirdau tokį aiškimą iš vieno brolio, kuris, mano, buvo kaip Jonas Krikštytojas prieš daug metų Kaune. Kai dar nebuvo šventojo brolio Vilniuje vienuolyno, kai tik atvažinėdavo į misijas čia į Lietuvą. Kai aš paklausiau to brolio, kas yra jūsų bendruomenės esmė, kas yra charizma. Jo atsakymas buvo, ne taip kaip formaliai dabar mes turim ar ne apibrėžimą, kas yra šventojo brolio charizma. Jo atsakymas buvo, kad mūsų gyvenimo esmė, šis charizma yra kontempliuoti švenčiausią trejybę prie kryžiaus. Ant kryžiaus mes matom švenčiausiosios trejybės ikoną, kur Jėzus yra tėvo atvaizdas. Nes jis pasako per paskutinę vakarienę apaštalui Pilypui. Pilypai, kas mane mato, mato tėvą. Jis yra tėva, tėvo atvaizdas. Ir kaip šventasis Jonas Paulius II savo enciklikoje Dives in Misericordia, turtingas gailestingumu, rašo, kad būtent ten, ant kryžiaus, Jėzus labiausiai apreiškia gailestingojo tėvo veidą. Ten mes labiausiai matome gailestingojo tėvo veidą. Spjaudytą, sukruvintą, mūsų akmeninių širdžių sudaužytą tėvo veidą. Marija yra sūnaus ikona. Jėzaus ikona atvaizdas. Ir kad tai galėtume geriau suprasti, mes vėl turim grįžti į pradžios knygą Adomo ir Jėvo sukūrimą, kur Adomas atpažįsta Jėvoje, štai pagaliau mano kūnas mano kūno ir kaulas mano kaulo, kad yra alter ego, antrasis aš. Ir taip kaip Jėva buvo paimta iš Adomo šono, mitologiniais simboliais kalbant, taip ir Marija yra paimama mistiškai kalbant. Mistinė prasme, iš Jėzaus šono. Iš perverto Jėzaus šono ištrykšta kraujas, vanduo ir šventoji dvasia, nepamirškime. Ir būtent per šventą dvasę, per šitą meilės galybę yra sukuriama naujoji žmonija, naujoji Dievo tauta bažnyčia, kurios pirmonai, krekenas, kaip aš mėgstu. Žinot, kas yra krekenas? Čia tik tai kaimiečiai žino. Kai karvutė atsiveda viršiuką, pats pirmas pienas yra labai toks tirštas ir maistingas. Jį kaimiečiai vadina krekenu. Tai mergelė Marija yra Jėzaus atpirkimo krekenas, tas pačios pirmonės. Užtat yra tyriausia ir nekalčiausia, ir švenčiausia Dievo kūrybo šedevras. Būtent ta prasme jinai gimsta iš perverto Jėzaus šono, iš tos meilės galybės, šventosios dvasios galybės. Kaip Jėva yra paimama iš Adomo šono. Ir kaip sūnus gimsta iš tėvo švenčiausioj trinybėj nuo amžių ir per amžius. Nuolat gimstantis sūnus. Mums čia labai sunku pasakyti mūsų terminais, kurie yra neatskiriamai prikaustyti prie laiko ir erdvės sąvokų. Bet tai yra amžinoji akimirka, kur niekad nesibaigia, kaip sūnus gimsta iš tėvo. Ir būtent todėl Adomas ir Jėva yra Dievo paveikslas ir panašumas, nes taip kaip sūnus gimsta iš tėvo, taip Jėva yra paimama iš Adomo šonų ir taip naujoji Jėva Marija gimsta iš naujojo Adomo Jėzaus šonų. Ir pagaliau šventas Jonas, mylimasis mokinys, Jėzaus mokinys, yra šventosios dvasios atvaizdas prie kryžiaus. Nes jis tampa ta jungtimi, kuri jungia Marijos ir Jėzaus širdis. Tai kaip šventoji dvasia, švenčiausia trybė jungia tėvą ir sūnų, tai yra tėvų ir sūnaus meilės ryšys. Meilės bučinys, netgi šventasis Tomas Akvinietis sako. Vienybė. Nes Jonas tampa prie kryžiaus ne tik Jėzaus vaikų, bet ir Marijos vaikų. Štai tavo sūnus. Ir čia yra labai toks gražus, įdomus Origeno posakis, kuris irgi mums geriau padeda suprasti, kaip šitie trys žmonės ant kryžiaus tampa giliausio Dievo slėpinio apreiškimu. Kai jis sako, kad Jėzus ant kryžiaus pasakė, štai tavo sūnus Marijai. Nepasakė, štai kitas tavo sūnus. Jis nepasakė, štai kitas tavo sūnus, antras tavo sūnus. Ne, jis pasakė, štai tavo sūnus. Kitaip sakant, nuo šiol Jonas bus tau, kas aš esu. Tu turi atpažinti mane Jone. Žinoma, kad Jonas ta prasme pirmiausiai bus Jėzus Marijai kaip kunigas, aukojantis į Eucharistiją. Bet taip pat kaip tas, kurį jį turi mylėti, taip kaip Jėzų mylėjo. Nes tai yra tas pats Jėzus. Ne kitas sūnus. Štai tavo sūnus. Taip kaip tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, švenčiausia trybė yra skirtingi asmenys, bet tai, kai išreiškia ortodoksų ikoną trojica, visi trys angelai yra lygiai tokios pačios išvaizdos. Jų tik tai santykis skiriasi, tai kaip jie išsidėstė vienas su kitu. Kas irgi labai įdomu, jeigu esate domėjusi toj Rubliovo trojicoj, išsidėstymas trijų tų angelų, jis sudaro trigubą taurę, yra kaip trys taurės iš altoriaus taurė, ant paties altoriaus stovinti taurė ir taip kaip sėdi tie du angelai iš šonų irgi yra dar trečia taurė. Taurė, žinoma, yra tos bendrystės simbolis, nes buvo geriama iš vienos taurės ir todėl per šventąsias mišes irgi geriame iš tos pačios taurės. Bent jau kunigai, jeigu yra labai daug švenčiančių Eucharistiją. Ir va šitas to brolio išaiškinimas, kad van kryžiaus mes matome apreikštą trejybę per Jėzų Mariją ir Joną, man tai buvo, va čia yra mūsų tikėjimo esmė, mūsų tikėjimo šerdis ir man buvo toks kaip nušvitimas ir tai va, kuo aš noriu gyventi ir tada aš noriu būti iš toj bendruomenėj, nes čia yra viso mūsų katalikų krikščionių tikėjimo esmė. Apreikšta per žmonės, per tokį tragiškiausią, baisiausią momentą jų gyvenimo. Jėzui mirštant ant kryžiaus. Ten, kur atrodo nuodėmė ir blogis triumfuoja, ten ištrykšta šitą akinantį Dievo slėpinio šviesą. Būtent tas ypatingas būdas, kuriuo Marija išgyveno Jėzaus kančią, matyti pro kančios tamsą akinančią Dievo slėpinių šviesą. Kas mums yra taip nežmoniškai sunku, nes mes matome kančią ir mes jos bijome ir mes nuo jos bėgame. Ir tai yra normalu, nes kančia yra blogis. Bet tik tikėjimo šviesą mes galime išvelgti akinančią Dievo slėpinio šviesą toje kančioje. Ir tik iš vidaus, patys kentėdami iš meilės, taip kaip Jėzus kentėjo iš meilės, patirdami tą didžiausią meilę, kai Jėzus sako per paskutinę vakarienę, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Mes iš karto pirmiausia galvome apie Jėzaus gyvenimo auką už mus ant kryžiaus. Bet Jėzus greičiausiai pirmiausiai galvojo apie tai, apie ką jis nuolat galvoja, apie tėvą. Nes jis yra mylimasis tėvo sūnus. O mylinčiam tai, ką jis myli, yra brangiau už jo gyvybę. Marija nedvejodama būtų tris kartus mirusi vietoj Jėzaus ant kryžiaus, jeigu tai būtų įmanoma. Ir kai tėvas atiduoda sūnų už mus, ta prasme jis irgi atiduoda savo gyvybę, nes Jėzus yra mylimasis tėvo sūnus, yra tėvo gyvybė. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir kai šitą suvokį supranti, kad yra toks nesupratimas kalbėti apie sadistišką tėvą, kuris atiduoda savo sūnų už mūsų nuodėmes. Ne. Jis savo gyvybę atiduoda. Atiduodama savo sūnų, savo gyvastį, savo giliausią savęs, save atiduoda. Ta prasme irgi, kas mato mane, mato tėvą. Ir matot, kaip yra tas, kaip aidas iš trejybės slėpinio į Jėzaus, Marijos, Jono santykius, kurie taip pat turi ateidėti ir mūsų santykiuose, mūsų tarpusavio santykiuose. Neišvengiamos kančios santykiuose, nes kančios neišvengsi mūsų gyvenime. Taip jau yra, nuo jos nepabėgsi, ją galima tik iškentėti. Ir iškentėti galima arba pykstant, spjaudantis, keikintis, arba aukojant iš meilės. Yra du keliai, vienas į pražūtį, kitas į palaimą. Tai yra Jėzaus kryžiaus išmintis. Na, ir tai yra esminis skirtumas su visom kitom pasaulio religijom, kurios visos vienaip ar kitaip stengiasi susitvarkyti su tuo didžiausiu mūsų žmogiško gyvenimo iššūkiu, su kančios problema. Ir Jėzaus mokymas per jo paties kančią ir mirtį ant kryžiaus, tai yra įmanoma suprasti tik pačiam viduje, priimant tą pačią laikyseną, širdies laikysena, dvasinė laikysena, kokia Jėzus kentėjo ant kryžiaus. Meilės laikysena. Pirmoji, kuri tobuliausiai šitai darė, žinoma, yra jo mylimasis mokinys Marija. Ten, po kryžiu. Kas esate matę Gibsono Jėzaus kančią, galbūt atsimint, ten daug buvo triukšmo tais laikais, kai išleido tą filmą, kad ten jis ten kraujas lies upeliais ir kaip ten viskas baisu ir visa kita. Ir norėjau uždėti visus draudimus vaikams žiūrėti tą filmą, nors daug šlikštesnius filmus leidžia ir nieko ten maždaug baisaus nėra. Mane labiausiai pribloškė, kaip gerai tame filme yra perteikta Jėzaus laikysena. Kai tu matai tokią baisę kančią, kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau anksčiau ar vėliau, mes sukiltume prieš tokią kančią, nes mes atgal iššieptume iltis, kai mūsų šitai puola, ar ne? O Jėzus buvo ramus, nuolankus, nuolatinis priėmimas, ypač tas momentas, kai Jėzus susitinka motiną kryžiaus kely ir kalba tuos žodžius, kuriuos Jonas užrašys apreiškimo knygoje. Moterį, štai aš visą darau naują. Ir mes taip pat galime suvokti, kad mūsų kančia jį gali viską sugriauti, bet jį taip pat gali padaryti viską naują. Būti kažkokio visiško naujumo pradžia, tokio naujumo, kokio mes negalime net suvokti. To naujumo, kuris prasideda pirmiausia mūsų pačių širdį, mūsų pačių laikysenui, mūsų žvilgsniai į save, į kitus, į pasaulį. Ir tai yra kryžiaus išmintis. Ir todėl mergelė Marija yra išmintingoji mergelė, nes ji labiausiai gyvena šitą kryžiaus išmintimį. Ir jos širdį kiekvienas Jėzaus žodis atsikartoju aidu, kai Jėzus sako, tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Mes galim būti tikri, kad tai taip pat ir Marijos širdies šauksmas į tėvą tyloje. Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir kai suvokiam, kad kančia yra, gali būti, turi būti meilės išraiška, Dievo malonės gale, nes natūraliai savaime tai yra blogis. Tai yra dalykas, kurio neturėtų būti. Tai yra blogis, kuris yra nuodėmės padarinys. Pirmiausia, gimtosios nuodėmės padarinys. Ir dar toliau pirmojo puolusiojo angelo nuopolio padarinys. Nusigrėžimo nuo Dievo padarinys. Dievo išmintis panoro, kad ta baisiausia bjaurasti jo malonė galėtų perkisti dar didesnį gėrį, kuris yra gilesnė, intensyvesnė meilė, labiau priartinanti mūsų prie trejybės slėpinių. Ir tada mes suprantame, kad jeigu Jėzaus kančia buvo pati didžiausia, vadinasi ir jo meilė tada buvo pati didžiausia. Nes jis vienintelis kentėjo taip, kad jo kančia buvo negriaunanti, bet statanti. Ir išreiškinti tą begalinę meilę. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir Marija taip pat, kadangi ji neakimirkai nepasidavė gundytojai, jos kančia taip pat, kiekviena kančia, ypač ta prie kryžiaus, buvo išoriška pačios didžiausios meilės. Todėl jinai gražiosios meilės motina, gražiosios meilės karalienė. Žinote, yra toks titulas Marijos, gražiosios meilės motina. Ir ta gražioji meilė gimsta iš kančios bjaurasties. Tad ir mūsų kančia, jeigu mes ją kenčiame iš meilės, tada jinai mūsų perkeičia. Negriauna, bet stato. Ir jeigu dar nesate tokios patyrę, aš labai linkiu, kad tai patirtumėt. Ne tai, kad linkiu, ne kad kentėtumėt, nes nuo kančios nepabėgs. Bet kančiai atsitikus, kad patirtumėt, kad galima kentėti kitaip. Lygiai taip pat skausmingai, bet kitaip. Nu, aš vėl drįsiu duoti pavyzdį iš savo paties gyvenimo, kai buvo. O čia buvo seniai prieš kokius 15 metų irgi tokia labai skausminga situacija, kai aš atsimenu tiesiog visą valandą gulėjau kryžium prieš viešpatį. Ir nieko kito nebuvo toj mano maldoj, nei žodžio, nei minties, tik kančia, kančia, kančia. Bet aš atsistojau visiškai kitoks. Aš atsistojau pilnas vilties ir jėgų ir va to kažko naujo manie, kurio net negaliu nusakyti. Žinoma, kad yra malonė. Tai neįmanoma žmogaus jėgoms. Tada iš tikrųjų tai nebėra tik žodžiai, tai yra tavo patirtis. Tu suvoki, kad iš tikrųjų kančia gali tave perkeisti į kažką naujo, kuo tu anksčiau nebuvai. Net nesivaizdavai, kad galėtum būti. Ir tai yra mokinystė. Tai yra pati svarbiausia, didžiausia mokinystė. Nes kas nemoka gyventi kryžiaus išmintimi, jis gali kalbėti žmonių ir angelų kalbomis, gali kalnus kilnoti, gali nuostabiausius labdaros darbus dirbti, išdalinti visą, ką turi vargšams, gali net formaliai būti kankinys atiduoti savo kūną, sudeginti. Bet jeigu nėra tos meilės kančioje, kur yra kryžiaus išmintis, tai nėra tikrasis mokinys. Tai yra niekas. Žvangantis varis ir skambantis simbolai. Užtat giliausia mokinio, Kristaus mokinio, mylimojo mokinio esmė, kuri labiausiai spindi Marijoje, mokėjimas gyventi kryžiaus išmintimai. kurios galiausiai Jėzus ir atėjo mūsų išmokyti. Kad mes per kančią užuot nutolę nuo Dievo, mes prie jo priartėtume. Kančia būtų kaip tramplynas į dangų, o ne į pragarą, kas savaime yra. Ir tada Jėzus iš tikrųjų, kaip yra sakęs per paskutinę vakarienę, jis ant kryžiaus tampa tuo, kuris traukia kiekvieną širdį prie savęs. Širdį, kuri ištroškusi prasmės, kuri ištroškusi meilės, kuri ištroškusi šviesos, kančios beprasmybėje, tamsoje. Traukia, nes tu matai, kad ten yra prasmė, ten yra šviesa, toje, tokioje kančioje, kuri keičia tavo gyvenimą. Ir tada imi suprasti, kodėl kai kurie šventieji, dauguma šventų, jeigu ne visi, jie troško kančios. Ne blogio jie troško, žinoma, bet tos perkeičiančios kančios galios, kuri juos padaro meilį žmonėmis, dievų žmonėmis. Jeigu to nesi patyręs, tai iš tikrųjų yra baisu ir beprotiška ir atrodo mazochistiška. Bet tik tai, kai patiri meilės perkeičiančią galybę, gali suvokti, kodėl žmonės paragavę to nori dar ne kentėti, bet kenčiant mylėti. Nes to labiausiai trokšta mūsų išties mylėti. Mylėti pačią didžiausią įmanomą meilę. Ir kančia, va, tai paradoksaliai ir padaro tokią meilę įmanomą labiau negu vien tik tai mūsų prigimtinėmis jėgomis. Todėl Marija mylėjo labiau negu Jėva. Todėl Jėzus mylėjo labiau negu pirmasis Adomas. Ir net mes, jeigu taip kenčiame kaip jie, mes irgi galime mylėti labiau negu pirmieji mūsų tobulieji protėviai Adomas ir Jėva. Tai labai raginčiau šiandieną pamastyti apie savo kančią, apie mylimų žmonių kančią, apie Jėzaus kančią, apie pasaulio kančią. Iš tos kitos perspektyvos, kryžiaus išminties šviesoje. Ne kaip kažką sunkaus, tamsaus ir liūdno, bet priešingai kažkas lengvo, šviesaus ir teikiančio prasme, atnešiančio naujumą. Labai labai linkiu ir meldžiu, kad galėtumėt patirti tą naujumą, kurią atneša tokia meilės kančia. Naujumą, kuris keičia jūsų gyvenimą, jūsų būtį, jūs padaro nebe varganais, kenčiančiais, aimanuojančiais, tamsiai šešėliais, bet šviesos vaikais, Jėzaus mokiniais, kaip Marija ir kaip Jonas.
Laidoje girdėjote brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymą. Įrašas iš rekolekcijų Marija mylimoji mokinė.